Yo coa vai.
Itzultza pixka bat, Jon, sinkronizatzen ari nok. Bat, dasta. Hirurak eta 6 minutu.
Zuzenan entzuten ari diren entzat.
Hori da, bestelak hauean entzuten duten entzat.
Ba, eratziak eta 6.
Ba, gutxi gura bera, ba, segun noiz sartzen duten.
Igualen hau izan, ez?
Ja, ez zego garbizte
girik. Eratziak eta bat.
Bai, igual bai. Bueno, igual txiak.
Bueno, gabon da noi.
Gabon. Kaixo, Jon.
Atxa, Leon.
Eta entzule guztiei ere bai. Beste astelen eder bat, realtzale guztientzat. Bai,
zure,
Horrela ongi bat zeltzen
da. Gaur guztiak realtzaleak ez direnak ere pozik ingoituk.
Zai, ba.
Ateko marri di asko, korroto dia ziotekelako.
Bai, gaur gainera bereziki araz jatetxen giro hobea.
Nabarizian.
Bai,
bai.
Karo, Atletico Madrid lira bazita, bereziki.
Bai, egia, egia, bai.
Bueno, deitu jo galare Atletikin kontuekin hasiko gaituk. Aitorra barori, bai, deitu jok.
Eurek ere pozik ingoituk?
Bai, nahi gabe irabazten ditek, pentsatzak, atera kontuek.
Hoi seinale hona izaten dek, eh?
Bai, bueno, nahi gabe galtzea beti izaten duk, galtzen denean, eta nahi gabe irabaztea gutxitan, eta bializ lortu baldin badute, ba, batzuk esaten ditek kasualitatea dela, beste batzuk ez. Bielsak ere esaten baldin badi kasualitatea dela, entrenatzaileak, nik pentsatzen diat, gehiago izango duela hortik bestetik baina ez. Ba,
baina berdin balio da irupuntoiek.
Ja, bai, egia duk. Berdin balio dutela irupuntoiek eta oksigenoa ematen diotela talde zuri gorriari, listo ez, lotu diak.
Bai, Aitor pozik, nabaritu diat.
Bai, a ber. Arratsaldeon, Aitor.
Bai, arratsaldeon.
Zenbatera inoza de pozik orduan, batetik amarrera?
Bueno, hainbeste bez, batetik amarrera 6, 6,1 bat ezango.
Bueno, aldeti zale bat entzat gutxi da hori.
Bai, bueno, gutxi baina pixka bat aurreko aztian komentaren unaitzik, ez da?
Bai.
Pozik, bai, pozik egon bihar gara iru puntu behar bidazelako, zalantzabarik.
Bai.
Baina beste alde batetik ez da 8 edo 9ko nota bat emotekua, izan beba, bueno, partidua zelakoa izan zen kontuan hartuta, ba, Osasunaren kontrako partiduaren antzeko irakurketi egiten dugulako, ez da.
Ze irakurketa den hori, bada ezpada, norbete ez bazuen entzun.
Bai, irakurketa hori da, ondo jokatu daunean emaitzarik ez duela lortu, eta beraz, helburuak lortzen ez gaila egon, eta aldiz, naiz eta hain ondo ez jokatu, eta partido kaskarragoak egin, ba atzian sendotasun gehiago edo sorte pizkat gehiago eukitza, eta aurrealdian be, ba, gol bat gutxien ezartzeko aukeri eukidugulako, ba, puntuak lortu dugu zela, eta beraz, oin dilemia da, bai, ia bibirietako zein den egokitzen, ez da?
Ja, bai. Nola diren gauzak, partiduko jokalari honenetako bat Gorka Ireizoz?
Bai, zalantzari barik, eta esango neuke ez tala izan ongo asteburuko kontu bat, izan bez, adarren, ba oso partido ona egin eban baitza ere, ezta? Eta hor, ba bueno, askok esango dabe aurreko aztietan, ez, ba, Ireizo zala, Raul zala, Bielsak hartu basan erabakizak zuzenak edo okerrak izan zirian, eta nik ustot, orain honetan, ba, demostradala behintzat, ba bueno, Ireizo aurkian izte ura bi partidutan, baina gero barriro konfiantza emotiak, ba guztiz, atezaina guztiz eraberrituta etorteko balizio izan da, ezta? Horren albokaltea edo, ba bueno, Raulen aurrera begirako etorkizuna pixkate moztu dala, bueno, hori ja kontu pertsonaletan sartu izango da, ezta? Baina Bielsari onartu diatako nada, atezainaren kontu horretan bintzat, momentuz, ba bueno, emaitza ona emonda dela, ezta?
Zer moduzko partidu ikusi zen duten, San Mamesen?
Ba, partidu gogorra alde batetik besterakua eta danetik euki bana, ez da? Nik esango neuke lehenengo zatizan Atletik nahiko ondo aritu zala, baloiaren jabetzia gehien batek geukeuki genduan, nahiz eta egizan, ba, Herrera zela jardezan falta izkanak, ba, bueno, baloiaren manejua pixka batek galtzia ekarri eban, ez da? Eta, ba, bueno, gol aukeraren bat egon zan, Adurizeren nire ustez penalti argi bat, bai, inurtzien, baina epailek ez ban ikusi. Eta emote, ba, bueno, bide horretatik segidut, eta San Mameseko salien laguntzia da, zo, bigarren zatizan, ba, bueno, partiduan, ba, garaipena irabazteko bidia edo egiten egoala taldi, ez da. Kontua da, ba, bueno, bigarren zatizan zita batera, Atletik ego jokalazak sekulako, bueno, ba, ez da iziestatik urten da modura edo urten zidean, bai, eta empanada itzalarekin, eta Valencia, ba, bueno, jaun eta jabe izan, ez da, baloia mugitzen hasi izan, eta benetan, zaletu gontzako, ba, ikusten genuan, buz, taldia, ba, benetan motel eta benetan arrisku larrizan eguala, ez da? Eta zer dan kontua, ba, atletikek baloia mugitu tia da beren jokua, baina aldiz, bigarren zatizan ezin izan hori egin, eta kontra erazora urte esan bi hiru aldiz, eta horretako bat netorre esan gola, ez da?
Bai.
Maurice paradogia.
Bai, bueno, ba, bintzat hiru puntuak Bilbon gelditu ziren. Aizoitor, gero, entrenatzailean adierazpenetan, eta bitxi egin zizidan, Txingurri Balberdek nola esaten zuen, bueno, ea San Mames berrian hobeto moldatzen den, zer esan nahi du horrek?
Ez tot uste nik horre galdetu behin jako, eta behin baino gehiagotan Valentzia aldian bebai, ez da, berrituko da ben Valentziarekin edo ez, nik uste dut ez da gola eser, momentuz behintzat, eser esan da, ez da, Txingurri bat letira bueltatzeko. Nik uste dut Urrutia eta bere zuzendaritza taldien planak behintzat, beste hildo bat ditu jasela, eta uste dut kuko zigandak eukikoa dela, horre responsabilitatea.
Osongi. Jon, sartu dira mesez jokalari aztuaren sintonia. Ze orain Championseko asteak eta nola ditugun, partiduak eta nola ditugun, aurrekoan ikusten aritu nintzen Real Madrid eta Manchesteren arteko norgehiagoka hori, eta Ryan Giggs ikusi nuen 40 urterekin futbolean.
Ez zuen egarriko bera baino gazteago bat, jokalari aztu
tartera ez? Noski, ez noski. Baina beste mitiko bat, eta taldean tartean ba Ryan Giggsekin jokatua, Teddy Sheringham aitor.
Teddy Sheringham, bai, eta nik esan gure Teddy Sheringham, eta Ole Gunnar Solskjaer gogoratzen
bai.
Dugu zela askok, ez da,
bai.
Bayern Munitzen kontrako final gogoan garri gura gaitek, ez da.
Bai, nik aitortu behar dut, ni txikitatik Bayern zale izan izela, eta final hori ikusi nuela, eta ez zitzaidan Kosta Karsten Janker bezen beste lurretik jaikitzen, baina gogorra izan zen, golpe gogorra izan zen, Teddy Sheringhamek emandakoa lehen da bizikoa.
Bai, hori da. Eta nik gogoratzen hasena edo bentsaz sentsazioa Teddy Sheringham gogora ekarterakoan da, ba hori, ez da, jokalari heldua beren momentuan eta ez daiz bere porte edo itxuragatik etxeko gizon edo senar errespontsabilitatearen tarte honetan aipatu du behin baino gehiotan jokalari burugabiak eta beste kontu batutan ibiltzen dira senak eta ez dakit Sheringham eta Manchesterren neukan pisuagatik bai ba bueno benetan jokalari zerizua eta errespontsabilitatearen ituelizagoa ikusten da.
Bai. Badakizu Teddy Sheringham zertan ibiltzen den orain? Ze aipatzen duzu jokalari responsable eta gizon hon eta senar hon bezalako persona pokerrean ibiltzen da.
Abai?
Bai.
Bueno, horre agian arriskatu behar da gehiago, baino gehiago arriskatzen da edo ez, eta ikusi jartu zen bai pokerrean jokatzen zelako estrategia lantzen da.
Bai. Bueno, ba, hori xe, Teddy Sheringham, Ingalaterrako selekzioan ere jokatua, Alan Shearerekin bikote izan dako urtetan, eta bueno, ba horrelako gauzak. Hemen txotziko dugu, Aitor? Eskerrik asko, eta bai, urrengo partiduan.
Urrengo aztian, ba, bueno, triplete edo irukote bat, aurten ez dut uste, aipatzeko aukera ikukionik, ia jetazen kontrasuertidan.
Egia. Uste dut, aurten ez dugula ez dela tokatu ez, ea, izaten den. Eskerrik asko, Aitor. Aio,
gaur.
Ze triplete?
Iru euskal taldeek iraztea legia.
Hau gertatuk, asko ez dela? Ez?
Bai.
Uste haiet?
Txekiet, atletik ikasko ez dela zien iraziko, eh?
Zian osasunak aipatu geniana lolok sadaren kanpora bota ziala baloia, aldi hartan ez zian denek iruek irabazi.
Txekiet,
berdin
ziok, bat ezpada berriz irabaz dezatela eta pakea.
Zer, ok, zen futbol memoriarekin da hori ezagorat.
Zer, igoratzen lintzen Sheringhamekin.
Zia, goratuko nauk, baina nik txekiet normalaek, ni tekniko etorri nauk, ez futbola ditu bezala.
Dani prest daukat? Galdetu egiten dira.
Berari galdetu dago jo.
Ze, behintzat Manzanaresen irabaztea Realak haundi egin ziren, eh? Ikusi guan partidua?
Ez
zuen ikusi. Ez ki, ze biltzea izazte burutan. Ez futbol
egin ikusi.
Ze konfidantza daukan nire egin programa ateratzeko.
Ba, nik esan dago sinistiteat.
Bai, bueno.
Izaten bai irazi dula, bai irazi dik.
Utxeta bat, Xabi Pritoren golarekin, orain arte
inortzen, eh? Bona, atzaz gaur goizan entetu nauk.
Bai.
Lanera etortzea baina.
Bai, bueno. Dani Lepiz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Gustora egingo zenuen lo, Championseko izartxoak kontatzen?
Bai. Bueno, Reala horrelako egoera batean ikustea oso pozgarria da, ez? Gutxik espero genuen, batzuk espero genuen, goi xamar ikustea taldea, baina segurezki ez horren goian. eta bueno, esan dezakegu, ez? Reala laugarren postuan Championseko ateetan ikusiko dugu bukaeran denborada bukaeran zer nolako saria lortzen duen, baina gaur egunean ikusita beste talde guztien forma eta arraunena ikusita, ba bueno, esan dezakegu, Reala gaur egunean segurazki ligako forma hoberenean dagoen taldea dela eta bueno, iraun dezala horrela.
Noski baietz, eta gainera forma horrek erakusten du aurreko norgehiagoka jokatzeko talde bat bazela, alegia Betisen kontrako partidu ero hori jokatzeko taldea zela eta atzo ikusi genuen Vicente Calderonen oso bestelako talde izaten ere badakiela.
Bai, bai, eta bueno, ikusten da nola baiteko garapen bat taldean, ez? Bueno, talde oso gaztea dela behin eta berriz esan dugu, hasien esaten duen regularra zela eta pixkanaka pausoak ematen hasi behartzela, lehenengo mainan alik eta hoberen konpetitzeko, ez? Eta atzoko partidua, eta baita lehenengo astekoan ikuste horren erakusle direla, ez? Lehenengo astean, zuk esan bezala, partidu eroa izan zen alde batetik besterakoa. Taldea, naiz eta bi gol azpian jarriz, bueno, beti izan aurka, ba, bueno, ikusita zer nolako partidua zen, bueno, ez zen errenditu eta lortu zuen puntu bat ateratzea, nahiz eta agian hirurak ere atera zitezkeen, baina, bueno, batekin konformatu behar. Eta atzokoan, ba, bueno, partidua guztiz kontrakoa zen, Atletico Madridek ere horrela planteatu ditu urteko partidu guztiak, alegia defentsan sendoa izan, baloia lapurtu eta espazioetan aprobetsatu beraukerak, eta oso ondo egin du hori denboraldi osoan zehar, bere sailkapena ikusi besterik ez dago, eta, bueno, Europan, bueno, aurten Europan ez du horren ondo egin, baina horren urtean ala egin zuen, ez? Eta, bueno, Realak oso partidu antzekoa planteatu zion, saiatu zen baita lehenengo zatian, bere jokoa pixkatxo bat desarrollatzen, baina, bueno, esan bezala Atletico Madrid defentsan izugarrizko maila du, berezik izugarrizko maila fisikoa du, eta behin ikusita, ezintzula bere jokoa egin taldeak, ba, bueno, ondo defenditu, golik ez jaso, eta, bueno, Realak bere aukera aprobetsatzen saiatu zen. Eta ikusi genuen, ondo aprobetsatu eta hiru puntuak Donostira.
Montaniaren planteamendu ere hori izango zen akaso, ez da?
Bai, bai. Txetik kanpo, bueno, Realak kontrerasoan izugarrizko indarra du, berezik izugarrizko abiadura duelako, eta, bueno, oso jokalari teknikoa dituelako, bueno, kontrerasoan horiek errematatzeko. Eta, bueno, etxetik kanpo askotan planteatu horrelako partidua, ez? Alik eta distantzia gutxien hautzi defentsako lerroan eta aurrelarien artean. Beste taldeak, alik eta espazio gutxien izateko jokatzeko, Atletico Madrid bezalako taldeak, alegia, imaginazio gehiegirik ez dutenak, zelaiko azken laurden horretaraino iristen diren arte, imaginazio gehiegirik ez dutenak, ez dute espaziorik aurkitzen eta korto zirkuitatu iten dira Atletico Madridek horregatik. Ma, arriskua sortu zuen, baina ez da ere zuen izugarrizko arriskua jokaldirik egin. Taldea, nik uste nahiko eroso gontzela, bigarren zatiko lehenengo 10-15 minutuetan izan ezik, alegia gola sartu zuen arte. Eta bueno, nik uste partidu ona egin zuela taldeak, eta erakutsi zuela horrela ere jokatzen badakiela. Eta gainera, horrelako estenatoki zailan.
Bai, estenatoki zaila eta aktore zailak, bueno, gauza bada Vicente Calderonen jokatzea Atletico Madrilen kontra, etxean partidu guztiek irabazi dituen Atletico Madril baten aurka, eta gainera epailea Aiza Gámez izatea.
Bai, behin eta berriz gaina Atletico Madrilen kontra, Realari gauza arraroak gertaturikoa dena, ez arbitro hori, eta gaina kasualidadez baita ere, oraingoan gauza arraroak gertatu ziren, eta sorpresaz, gauza arraroen arralaren aldekoa izan zen, alegia Xabi Pretoren gola, dirudienez jokoz kanpoa baitzen. Baina, bueno, noiz behinka ere horrelako abantailak lortzea, ona izaten da.
Bueno, epailari buruz ere, ongiegi ezin dugu hitz egin, ze egia da Realaren gol hori jokoz kanpokoa dela, baina kontutan hartu behar da, kontraeraso bat dela, kontraeraso oso azkar bat dela, marrazainak ere lasterkakin behar duen jokaldi bat dela, eta hoi jokaldi hori aislatu ezkero, aztu zitzaiola epailari Ardaturamek lau txartel hori zituela.
Bai, Ardaturamek lau txartel hori zituela, eta digo, kosta pare bat edo hiru jokalditan ere kalera joan bertuela. Aiza Gámezek behin eta berriz erakutsi du, ez dela lehenengo mailarako maila duen arbitroa, ez behin eta berriz erakusten du arbitroa hau bezala kaskarra dela, pare partidu gehienetan gutxienez, guk Realak bidean aurkituenetan beti zerbait badago berari egotzi daitekeena, eta normalean ez dira izaten hori jokoz kanpoak edo goz baizik eta espulsioak, eta bere bueno, neurtzeko modu ezberdina dura segun ze talde den. Eta beste kontua da baita ere Atletico Madriden jokalari batzuen jarrera hori, ez? Eta nik uste Diego Costarekin badela garaia norbaitek neurriak har ditzal arditzala, ez? Ez da lehenengo aldea horrelako gauzak egin ditula, nik uste azte bururo badagoela horrelako gauza polemikoren bat horrelari brasildarra tartean dagoena, ez da bakarra, reala urte askotan urte askotan gurutzatu da jokalari honekin, iaz Inigo Martinez lesionatu zuen, eta orain dela bi oir urte ere ez dakin hor lesionatu zuen, kalera joan zen Albazeten jokatzen zuenean, ez da, nik uste badela garaia hori, esan bezala, jokalari honekin norbaitek neurriak hartzeko.
Bai, ze gainera talde derrean dago, Txolo Simeoneren taldean bere semea ematen du?
Bai, luego irakasle ona daka horrelako gauzetarako, eta no, berak ere beti gehienetan gutxienez garrantzia egiten dio Diego Kostak egiten dituen ekintza gogor horiei, ez? Eta bueno, atzo Adibidez Agirretxeri egin zion sarrera hori baloia ja, tartean ez zegoenean, ba, bueno, ikustak kalifikatiborik ez duela.
Bai, niri gogorarazi zidan Simeonek berak Julen Guerrero hori San Mamesen egindakoa.
Nik ere antzeko gozat pentsatu nuen.
Bueno, hitz egin dezagun Realari buruz, Atletico Madrili buruz hitz egin beharrean, ze Realak partidu bikain egin zuen, talde partidu egin zuen dudarik gabe, eta Betisen aurkakoa baino oreka handiagoko partidua seguraski, izan daiteke Asier Illarramendiren beragerpenari esker?
Bai, nik uste Asier Illarramendik izugarrizko azkundea izan duela urtengo denboraldian, ez? Askok eta askok bagenekien zer nolako maila izan zezaken, bereziki arlo ofensiboan, baina niri ni pixkat harrituta nauka, bereziki arlo defentsiboan hartzen ari den bueno, protagonismo horrekin, ez? Eta, bueno, Markel Bergararen onduan, Markel Bergararen izugarrizko denboraldia egiten ari dena, bueno, oso bikote konpentsatua osatzen dute, eta, bueno, biak gainditzeko asko kostatzen zaila dozen dailiai.
Eta gero aurrean daukan dinamita Realak hori ez da ba edozein taldek daukan dinamita, hala ere arraro egin zitzaidan Agirretxe aulkien utzi izanu.
Bai, baina bueno, nik uste Agirretxeren oraingoan izan zela, bueno, Txori lesionatuta egonda, Ifran ere lesionatuta daude, biak etxean geratu ziren, eta bueno, beti izan behar da plan B bat, bat erasorako bestea defentsarako, eta kasu honetan ba bueno, Imanol Agirretxeri tokatu zitzaion aulkian bere aukera itxu itea, ez? Gainera, niri gustatu zaiten ze bigarren zatian atera zen, lanerako izugarrizko gogoarekin minutu gutxi izan zituen Agirretxe, baina baita azpimarragarria da zer nolako oxigeno eman zion taldeari.
Baiz, aldaketak ere bereziak izan ziren Montanierrek egindakoak.
Bai, baina askotan kritikatzen dizkigu eta behingoagatik. Nik uste, nik ez nukela ezer esango aldaketen ninguran. Bai, igual nik Jonan Sotegi lehen txeo bateago nun beze gainat. Zipratu inginen txandala ez duelako asmatzen nolaken.
Bueno, Realaren partidu bikainak alderonen atzo jokatutakoa, utxeta bateko emaitzarekin, Xabi Prietora aipatu beharko du, ezingo dugu kapitaina aipatu gabe utzi?
Bai, eta segurazki Xabi Prietok azken urteetako distira hori bigarren mailean eta lehenengo mailako lehenengo urte horretan izan zuen distira berezi hori pixkat galtzen edo joan da, ba, igual taldeak jaztuelako garai horretan bezala berarentzako jokatzen, baina, bueno, hasi da asmatzen nola sartu bere jokamolde hori taldearen jokamoldean, ez? Eta, bueno, pixkanak ari da, eta oraingoan garai batean satzizta joan ez dituela nahikoa gol sartzen, eta bea iriste zen moduan iritsita zituela golak sartzen, aurten adibidez, horrei buelta mandio, ez? Eta aurten segurazki da, Realeko belarekin batera, bela eta Agirretxerekin batera, Realeko golegile nagusienetako bat da. Eta gainera, bueno, nik uste dut, nahiz eta guk hori ezagututa Xabi Prieto zen horako maila eman zuen, gaur egunean ez dugu baloratzen Xabi Prieto egiten duen lana, eta beste hainbat komunikazioetan bereziki Euskal Herritik kanpo, batek baino gehiagok, izugarri gora ipatze duten egiten duen lana, ez? Berak taldeari ematen dion pausa hori eta lasaitasun hori beti normalean asmatzen duena zer egin behar den baloiarekin aurreraka joan edo lasaitu, atzeratu, ba, bueno, taldeari izugarri laguntzen dio.
Gero, bere detaileak, kalitate detaileak ere izugarri dira. Niri, grazia egiten dit, baloia hartu korrika abiatu eta marrazainari begiratzeko denbora ere nola ematen dion.
Oi, baina hori izugarrizko partidu pilatan egiten du, eh?
Bai.
Nik gogoan dut atzo gola sartu zenean gogoratu nuen Numantziari bat eta hiru Realak irazi zionean sartu zuen gola ere oso antzeko aitzen den horrela izugarrizko lasterkaldia horretan eskuadra bat zen, eta ato izugarrizko maizutasunarekin eta odolotzarekin hankazpit sartu zion kortuari, baino horri gola ziren, eta hortan ere uste egin zuela, eh? Horrela, marazaren ibegire eta behin ikusita aurrera jarraitu, bai. Eta, bai. Ez deu, behin eta berriz gogoratu beharko, zer nolako odol eta
bai, bai, horregatik.
Motionek bakarri lehen gogazteko penaltia gogoratu eta ja, modura nola botatzea gustatzen zaio nik usita, bueno, gogorara ez dizakegu.
Bai, bai, bueno, Dani, amaitze aldera joko dugu, eta gaur Championseko asteak nola diren aurrekoan Ryan Giggs jokatzen ikusi nuen, eta esan nuen, bueno, ba, Manchesterreko mitiko bat ekarriko dut, eta Teddy Sheringham, eta gogoratu nintzen.
Bai, Teddy Sheringham, nik uste Manchester Unitedeko generazio honenean, alegia Giggs bera, Paul Scholes edo David Beckham lehenengo taldera igo zirenean, hor inguruan izan ziren hainbat veteranoen laguntza izan zuten horrelako markak lortzeko, eta Teddy Sheringham izan zen horietako garrantzitsuenetako bat, ez? Zehaz izan ere, Teddy Sheringham talde askotatik pasada, baina bueno, deneko gogorarazten dugu Manchesterreko aro izugarrizko hori, eta Manchesterreko aro izugarri horretan, bereziki zuri horren beste gustatzen zaizun, bai. Bartzelonako Kopa, Europako Kopako final horrengatik.
Ez gogorarazi.
Berak sartu zuen gol bat, eta bigarna Ole Gunnar Solskjaerri eman zion.
Bai, 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 bai.
Ja, iru minututan Bayern Munitzi Manchesterrek erremontatu zion izugarrizko final. Final horrengatik.
Bai, ja, Lennart Johanssonek Bayern koloreko lazitok jarria zizkion kopari, Europako kopari, eta bai, bai, deskontuan, ba, Teddy Sheringham gol bat eta bigarrenaren asistentzia eman zituen, bi kornerretan, eta azkenean kopa hori, ba, Manchester aldera joan zen. No, Dani, hemen utziko dugu, bestela programa egiteko denborarik gabe biliko naiz gaur ere, eta mil esker eta hurrengo astera arte.
Osondo, hurrengo astera arte, agur.
Artxaleko irurak eta hogeita zazpi minutu, eta orain osasunari buruz hitz egiteko. Aritzi baina ez prest, ez da?
Bai, neski.
Artxalen, Aritz?
Artxalen, bai.
Asi egingo dut, behin Danirekin hasi naizenez, Teddy Sheringham buruz izketan.
Bai, ba, bueno, aipatu zuez, batez ere final Champions League-eko laro eta meretzigarren urteko ura. Nik horatzen dut partia hura, hola, zuzenean esan zelaian baitxik eta telebiztan ikusi egin nuela, eta bueno, izugarri izan zen ez nola, ba, hola, abuelta mantzioten marka gaioari, eta Teddy Sheringhamek ba, zen nolako protagonismo izan zen, ba, azke minutu horietan, ez? Ba, nik uste, ba, txapelketa hortako, hola, finale haundinetako bat izan zela, eta bera protagonista, eta bera zere kontuan izateko jokalari, horregatik.
Zu horatzen duzu, alineazioa, Manchesterren alineazioa hura?
Horren beste zute, ez izute esanen, ez du horatzen egia esan ze taldeke, oze, jokalarik osatzen zuten, baina hoize, ba, partida zeintzat, bai, hori gogoan nuen eta...
Gure frikiari grabatu dioguna hor daukak?
Bai.
Bai. Jarridak favorez, Dani.
Peter Schmeichel, Gary Neville eskuin lateralian, Dennis Irwin ezker lateralian, Jaap Stam eskuiko zentrala, Ronnie Johnson ezkerreko zentrala, Nicky Butt pivote, eskubitik Beckham, mediapunta Giggs, ezkerretik Jesper Blomqvist, eta aurrean York eta Cole. Eta digarren zatin atatzea lehenengo Teddy Sheringham, Jesper Blomqvist engatik, eta gero atatzea Solskjaer usteet Andy Cole engatik. Gero, kopa, altxatute ez Michael eta Fergusonek roikin ez da olako, sorkionatu da olako.
Hala, txuleta zuen, ez?
Ez. Horrela xe, eta xe, ba, konprobatu egingo dut, ze, momentu grabatu, eta eske ala da, gainera, falta zitzizkion, noiz ze minututan egin ziren aldaketak esatea.
Bai.
Eta, bueno, ja, ni Bayer zalea izan du nahizen ez beti, esango dut, Bayerren amaikakoa, final horretan, zela, kan atean, defensan bosteko, bueno, hiru zentral eta bi karrilerorekin jokatzen zuen, eta ziren eskubitik Babel eta ezkerretik Tarnat, hiru zentralak Linke, Mataus eta Kufur, zelai ardian Effenberg, Jeremis, eta aurrealdean Basler, Janker eta Zikler. Bera, ja horrela utziko dugu, Daniri ez diot galdetuko bada ezpada. Bestela igual fallore bat aterako di Wikipediari eta listo. Aritz, hitz egingo dugu osasunari buruz.
Aldaketak falta zizizu agin.
Aldaketak falta, egia da. Aldaketak izan ziren Mehmet Scholl aterazen Zicklerren gatik. Thorsten Frink aterazen 80. minutuan Mario Baslerrengatik eta Hasan Salihamidžić.
Ia egin, itzen osasuna niguruan o...
Ah, vale.
Ia irutera
hola, hola bai, hola bai.
Bueno, ya está. Matausengatik. Eta esango dugu, Matausek final hori jokatu zuela, oraindik ez zuelako Championseko finala, Championseko koparik jaso, eta esan, ja, bueno, esan duzen, bueno, ja, bengoagatik irabaziko dut, eta deskontuen remontatu zioten. Urrengo urtean, parte hartu zuen berriz ere, 2018 urterekin esan ez, ea, urrengoen Championsa irabazten dudan, eta Real Madridek kanporatu zuen finale erdietan. Eta orduan ja, etxiak hartu eta erretiratu egin zen. Eta urrengo urtean, Bayerrek, Europako Kopa irabazi zuen Valentziari. Bueno, hori xe, kasualitateak. Osasunari buruz, hitz egingo dugu, aritz, inporta zaigunaz. Ezin izan zuen, irabazi Betisen zelaian, bi eta bat galdu zuen.
Bai, eta berriz ere, ba, bueno, Atletiken aurka gertatu itzaionaren gizan, ba, demoraldi hontan, ba, haien puntu indartsuetako bat izan den defentsa hortan, ba, izan zituzten agatzen gati bestarak beste. Gero ere, bueno, kontuan hartu behar da zelaia nola zegoen, eta lehentzatian, bueno, esan nahi dute, gero Betisei ere tokatu zitzaion, eta hori nabaritu zuen, bigarren zatian Osasunak, ba, eraso egiten zuen, ba, hobeto zen berdegune hortan. Baina bai lehenengo gola, nik esan nuke, Miguel Frañoko rakatsa egin zuela atzekaldean ba Betiseko aurrelariaren bueno, barnekaldi hori estaltzeko, eta bigarrena ba Zejudoren akats baten ondotik etorri zen, baloia galdu zuen zelai erdian, ba, baloia galdu behar ezen toki horitako batean, eta kontrarasan Betiseko gola egin zuen, eta, bueno, ba, Silva katuaren gola ba hola Mario gabe utzi zezpena izan zen, ba Osasunari asko kostatzen zaiolako markagailuari buelta ematea, lortu zuten behintzat berdintzea, eta justu hori lortu eta 4 minutura ba heldu zelako Betisen bigarrena, eta bueno ba hortik aurrera ja gorritxoak ezinean ba, eman beharreko indarrak edo indarko indarrak egin azituztelako ordurako.
Bueno, ala ere oraindik 4 puntura dago jetxiera.
Bai, ba, kontua da, hola, gorritxoek azken bi jardunaldietan ba, porrotak pilatu dituztela, eta hala ere, ba, atzekaldean ere zabiltzala fin-fin, egia da, ba, bueno, ez direla hiru talde bakarri, ba, eta beste zenbaitzuk ere horre atzekaldeko ba, putzu ilun horretatik irten nahi handa biltzanak, eta, bueno, ba, ezin esko izaten dela jardunaldi guztietan badeneke maitzanak pilatzea, ez, baina, bueno, gutxika-gutxika, ba, batek puntu, ba, besteak iruta hola, ba, hurbiltzen ari zizkio Osasunari, poliki-poliki hori ere egia da, baina, bueno, ba, pilatu beharko dituzte puntu batzuk ba, alik eta lasterren, ez? Gero egia da, ba, boladaun bat biltzen dutenean gorritxoek, ba, goraka egiten dute, baina gero, ba, urduritasunak azten direnean ere, ba, hauek kapazida bost partida jarraian galtzeko, eta hor bai, ba, hasiko liratekela arazoak eta urduritasunak, eta bueno, nik uste, ba, gutxe gorena, orain arte bezala, denboraldiari pixka bat patxa batekin bilatu alizateko, ba, komenigarria alizatekela, ba, lehen bai lehen, eta Madrid Atletikoren asteburuontako partida izanen da hortarako lehen aukera, ba, puntuak bilatzen azteko.
Ba, Iruñak izan behar du hor gotorleku.
Bai, ba, kontua da, orain arte izaten ari zela, ez? Behintzat, bueno, ba, ligaren azken zera, denboralditxo hontan, ba, liga ez zuten ongi hasi zadarren ere, baina gero bai, partidazko pilatu zituzten, ba, garaipena lortzen, edo garaipena ez bazen, ba, bueno, taldean dien kontra, zera, berdinduz.
Bai.
Baina, bueno, ba, Atletiken aldu da, gero etxean ere pilatu zituzten emaitzan batzuk, baina bueno, etxean egin barko dituzte lanak, ikusiko dugu, nik uste patxaraldian sartua dela Atletico Madrid pixka bat, ba, liga hasiera izugarria ino ondotik, bueno, Realaren kontra galdu zuten aurrekoan etxean, Realaren moraldi hona egiten ari da, baina bueno, Atletico Madrid etxean ez da, zera, denboraldi hasierakoa ere, eta bueno, ia hori probesten alduten gorritxoek, orain arte morala altu zuten, naiz eta Atletiken kontra galdu, ezakik Betiseko porroto honek ba nola eraginen dien gorritxoei, baina bueno, Mendilibarrek aste hau dauka ba hori konfiantza ba berriz ere emateko jokalariei, eta ia ba, joko on samarraen bidetik atzekaldean akatsak ez eginez, ba, bintzat punturen bat urratu dezaketen Madrigo Atletikoren kontra.
Osongi Aritz, eskerrik asko.
Bale, ba, mila eskerrik asko.
Agur.
Aio.
Emakumezko
futbol zuzenketa bat, emari bai. Bai, izan deke. Ez horren azkar, lehen aipatu diaguna hiru euskal taldek irabaztea.
Bai.
Bilatu diagu, 11. jardunaldian izan nuela, Osasunak utxe eta hiru irabazi zion Espainoli, Realak bat eta bi Malagari, bi garaipen kanpoa gainera. Bai. Etxean Atletikek bi eta bat irabazi zion Sevillari.
Ah, bale.
Beraz, irukoitz hori, ire triangular hori izan zen.
Bai. Eskerrik asko, Jon.
Bai.
Horren emakumezko futboleko emaitzak.
Eta emakumezko futbolean, ba, Realaren zate kontu txarrak egia esan, Prensa Zarauzaren aurka bi eta utxe galdu baizien, eta horrekin Zarauza 8. postuan du, lehen 8ak erreginako parako sailkatzen dituk, galdu intzian Realak, beraz orain Realak 7 puntura dik Zarauza, eta beraz kopako sailkapen hori, 6 partidu besterik ez dituk zeudek jokoan liga bukatzeko, beraz asuto komplikatu. Atletikek jarraitzen dik indartxu, lider, 3 eta 2 irabazizan Rayo Vallecan hori, 68 puntu dizik beraz orain, eta 3, bueno, 2 puntura atzetik, hortxe zapalka Atletico Madrileko neskak dizkik atzetik, beraz kasu, eta bueno, lagunakek berriz ere kolpe latza, 0 eta 11 galdu zian Bartzelonaren aurka, azken postuan maila galtzeko, bueno, zarantzari maila galduko dik, eta gainera, bueno, kolpe psikologiko gogorra jasota.
Eskerrik asko, Jon. Saskibaloi kontuak jorratuko dizkiagu jarraian, ordua ez diat esango, badaz, gero gaueko errepikapenean aldarrabesi biltzen gaituk.
Bai.
Bai, zen dituk. 25 minutu falta direla programa maitzeko esateko, ez?
Oite iru. Atzera kontu egin
dezak. Ala segin gude da, kaso. Aitzalbaran dira, arratsaldeon.
Baita zuri ere, agin.
Donostiarrek garaipen garrantzitsua lortu zuten eta erabaki horra ez dut izango, ez dut esango, baina izan daiteke.
Bai, oso garrantzitsua batez ere garaipen azgain aurkari zuzen bat delako Fuenlabrada, eta hori gutxi ez, eta badakizu puntuen aberajeak eta oso garrantzitsuak izaten direla berdinketak diren garaian, eta kasuzetan ere aurre hartuko lioke Fuenlabradari lagunarok atzo lortutako garaipen horri eskerrak. Oso garrantzitsua hori, garaipen hori, izugarren laurdenean, egosizena, norabitxakaren, eta batez ere, ba, Amerikarren lanari esker, Zintel Budzeko 22 puntu saskiratu zituen, like post eta horringoz esian ezko posten dagoen ba esan behar euskara garaipen bakarrera duela, izan ere garaipen bakarrera duena atzo menderatu zuen Fuenlabrada da. Datorren astean Murtzia hartuko dute Donostian, eta orain dela hiruzpalau aste ba igarria zirudienak ba badirudi gaur egun Donostian mailari eusteko esperantza ez gogoa aldena ere badutela.
Gasteizera joango gara, Gasteizen ezin izan zulako Caja Laboralek Real Madrid handia menpean hartu, baina goi mailako partidua jokatu zuten.
Bai, ez ziren alperrik sailkapen nagusiko lehena eta bigarren aurrez aurre eta partidu bikaina, ba, goi mailakoa, lastima, agian emaitza Real Madrid mendean izan zulako Caja Laboral Baskoniak lehen da biziko hiru laurdenetan, baina batez ere Rudi Fernandezen lanari esker Real Madridek itzuli purgi eman zion markagailuari. Hiru gizon azpimarratuko nituzke, Nemanja Bielitza, Notxioni eta Sanemeterio, iaia 20 punturen bueltan ibili ziren hirurak, eta kontuan hartu behar da, taldeko izarretako bat, Matxek Lanpe, ba, gaixo hori zela, tripetakoarekin, eta utxune hori azkenean nabaritu zela. Hala ere, galduarren Baskoniak ez dirudi bigarren postuari eusteko lan handirik izango duenik.
Eta bizkaitarrek, hauek bai, hauek garaipena lortu zuten, kostatako izan bazen ere.
Bai, etxean lortzen diren garaipen klasiko horietako bat, hasieran ba, berotzea kosta, atxeden aldira atzetik iritsi ziren bizkaitarrak, baina batez ere bigarren zatian iritsi ziren garaiz, jokoa eta ikuskizuna izen bat, azpimarratzeko, Nikos Zisis, joko antolatzaile greziarrak 20 puntu saskiratu zituen, eta puntuaketan lagun izan zituen Hamilton 16rekin, eta Mumbru 15 punturekin, eta Uxuek orain begizkota hirugarren postua du sailkapen nagusian.
Uxuerekin jarraituz, Eurokapen barkatu, zer egin behar dute, zer egin zuten?
Ba, irabazteak omeni, bihar bertan azken laurdenetako kanporaketaren itzulerakoa jokatuko dute bihar Eurokapean, pasaden astean galdu egin zuten Alemanian Radio Parm Ulmen aurka, eta esan behar da 81 eta 86 galdu zutela, ondorioz gutxienez bihar 5 puntuko aldeaz irabazi behar dute. Aurkari ez ezaguna, baina kate motzean lotu beharko dute Uztaiazpiko gizona John Bryant,
ez du NBA-ko jokalariarekin zer ikusirik, baina kontuz honekin joanekoan 30 puntu saskiratu zi. Errez esaten da hori bai. Europako ligetan.
Bai. Kaja Laboralen aipamen ere egin beharko dugu?
Bai, gogoratu dezagun Euroligan lau jardunaldi falta direla Topa Masidako zenak erabakitzeko, eta Kaja Laborale gostiralean Fenerbahçe Ulker hartuko du Gasteizen, eta pasaden astean Besiktas irabazi ostean, ondo puntuek etxetik alde Kaja Laboral bazuniri, eta irabazi beharrekoa, eta garrantzitsuna lanean segitzea, zailkapenerako, ba, aukerekin baita daude zantarraken mutile.
Eskerrik asko baitzal.
Urrengo astarte.
Orain esan dezaket, 20 minutu falta direla amaitzeko, programa amaitzeko. Emeretze. Ba, ibeti denbora kentzen niri. Albiste egitakoak itxengo ditek, bestela ere. Orain, txerrendularitza kontuak aipatu garritugu, tropelako salkapenean esango dugu infozazpiko tropeltxoan.
Ezkena fundamento egin daik egin?
Bastanteko egin
diat. Egin uste?
Horea salbatzeko adinakoa egin diat. Esango diat, Idurre Iturbek irabazi duela infozazpiko tropeltxoa, 2250 punturekin, saria gure aipamena, noski? Ze uste duk, ba.
Bueno, zorionak Idurre.
Bai, eta gure aditua infozazpiko tropeltxoan hirugarren gelditu dela.
Bueno, beti ditxura. Bueno, ba. Baina nola etzian hartu jakinda dena, bigarren geratu dena dene genekian?
Bai, baietz, baietz.
Agiriko hazian.
Baietz, nik bintzat hartu nian.
Utzio, atxaldeonak emaiok eta utziok defendatzen.
Arratxaldeon arnaitz.
Atxaldeon bilai bai.
Zer daukaztu esateko?
Talanski ez zautze altzen nuen galdu.
Oiz, bueno.
Bueno,
zeinek ez.
Sarrote gira ere etorri dela bai. Uste diet nik.
Ustia, baietz.
Baietz. Nik hartuan, nian behintzat, Zalanski. Bueno, noski.
Portetzean hartu, baina, bueno.
Ez, baina, pentsazak, Zalanski eta porte hartu banintzken, arnaitzen aurretik geldituko ninduen, eta ze itxura. Hori ere estuk, hori ere estuk.
Gire aditua nabarmen geratu zer,
ez duk, pa, ez duk, pa. Arnaitz, kontatu zer horrek, nolako Paris Nitz izan den?
Paris Nitza, ba, favorito garbi iketzegon, nik hasieratik hola, ez dakit ikustako erretxa desatea, baina Vanguarderen eta Porte jotzen ditu favorito, hilbidea behantzateko kiatzalako, eta baki gulako eskai zen momentutan da hon.
Itxoren pixka bat, Arnaitz, Jon, ik entzun nuen aurreko astean hemen Vanguarderen eta Porte aipatu zituenik.
Ama hosti zen esan ditun da, tartien batzo den bioiek.
Ah, bai, 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 bai.
Ez da, ise, ba, Porte eskaiko talde buru bat zan, eskaiko momentu honetan talde buru edotzen jarrita duztet ingolukela. Malde hon ematen du, Porte lehen urtien batu behar deuturrian oso lan honen intzula guigin zen alde, eta bere aukera aprobetsatu eta Paris Nizagundu eskuratu, bai igoeretan honena izan eta bai atzeko krono igoeran. Eta Lanski berriz gazteagoa da, eta honek lehen urteko Espainiako itzuli nintzuna erraldi maino, hain agerraldi garrantzitsua indu, eta ba, biak izan dira Paris Nizako protagonistak. Vanguarderen itzaltzia goibilia, bosgarren, azkenean Xaban elbeti bezala oso ondo, Euskaltelen papera Gorka Izagirre salbatu lezen goen ezake, eta atzo Jon Izagirrekin dago krono eskola da dikaneak.
Bai.
Baina Mikel Niebe ez da zaldu, ez da itara zomat izan du, baina beste xamarri bilida.
Vale. Paris Nizarekin amaitzeko, nik esan beharra daukat, Daniel Jopisen aurretik gelditu naizela, eta Anderrira diren aurretik ere bai, nire arrebaren bikotearen aurretik. Orduan ni lasa
eta guztu. Anderrira aurretik nire gehiatu naiz,
eh? Bai, bai.
Dani
bai.
Zure aurretik, ebai. Eta, aipatu egin Tirreno igual.
Bai.
Esan genuen esprinetan da leia politi izango zala, eta akaben izan grei pelikusteko goguan genula.
Bai.
Ba, bi esprin izan dira, eta bat Goz Matiu Gozek irabazi du.
Bai.
Eta bestia Peter Saganek.
Ah, edarki orduan ez?
Oso ondo. Goguan diren nik usteko, baina bi nagusitu intzaion Sagan ondo, esprin batian. Esan behar da, egualdia oso txarra, euriak, ibilbide arriskutetan ibilitziela, eta esprin raro xamarra izan dira, baina bintzat zute garaipen hilortu. Eta ero honenen artian, ba, nire nola ez, eskaiko From da liderra,
bai.
Gaurta biharko etapa falta dira, eta kontador eta hoie, From atzian utzi ezinik, eta gaur erretiratu da gure lagun handi eslek.
Hombre! Apostua, apostua.
Tantiren Adriatik ontzibilen, atzo eta eren egun etapetan demundazko alduzun, da gaur erretiratu inda.
Eta igandean San Remo?
Igandean San Remo da.
Kabendiz negarrez sumatu dut?
Bai, taldekideak indeneko aserre da hola uste, ez ziotela ondo jartzen pelote guruan ez ez, baina favorito nagusia izango da igandean, Milan San Remo, sprinterrentzat aukera ona, eta gero azken orduko bate bada, jalabert harrapatu dula kotxe matek edo, nahiko larri ote dago bezala, esan dute, eta bide, aipatu beharko da, ea azken nion zer dakan, baina beste bat gehiago.
Loran?
Bai, Loran.
Bai, horrek ere nahi bat bazukan, ez?
Bai, Nikolas.
Nikolas.
Nikolas, txente hartiak irazion turreko etapa. Hola, ni jarriko naiz Lopez folioan jartzean plan hortan egin, ez da dema gutxiak hau, ezta?
Bai, bai, ez daukago emeste demora liga vale. Baitz. Eskerrik asko.
Bai, adio.
Agur. Adio. Bueno, Jon Escudero hori deitzen baldin badiok, plazer bat ukek. Zari ez, Jalaberti begira?
Bai, egin zen behira, bai. Esaten die Frantziako eta bidek larri, bai, zorri larriak zen dituela.
Ba,
penauk, egin. Osoia bukatzerako.
Bai, bai, ik bitartean demora nola izaten duen, ni izketan ari nizien bitartean horiek begiratzeko, ba.
Bai, bai. Davide Frantzese bintzat, kezka, agertzi.
Bai, zari ez, Frantzese ez irakurtzen?
Bai,
inglesez. Bai, inglesez, Gen nivel. Pelota kontuak aipatu darrizkiagu segidan, Jon Escuderok telefonoa hartzen baldin badigu behintzat, eta emaitzak ere aipatuko ditugu, baina entzuten dut Jon hartu duela telefonoan beste
bai.
Jon, bai ez? Tokai horrekin hitz egin duk.
Bai.
Hor duen, Jon Escudero, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Eta derrigorren egin beharreko galdera, ez altzaizu edo, realzale berre egiteko gogori sartu.
Bueno, azken bi astetan ez behintzat. Atzo, eguardian ikara herri kontentu nintzen, atletik irazizuela eta astelenean zer esan izan onela realzale eta zer eta kalder honen iraz.
Hau marka. Bueno,
Baina,
ez da gutxiago. Pelota kontu ez itzegin godugu ala ere, esan nahi dute pelota kontu ez eskupilotaz itzegin godugula. Bengoetxea eta... Zer esaten duk, Jon?
Jalabertek ez duela, ez da horren misteko ere. Ointxe irakurtzen dut, ekipen aipatze dute Montobaneko ospitalera eraman dutela, eta tibia eta peronea apurtu dituela ezker hankan.
Bale, orduan ez dela, horregatik ez da inorriltzen gaur egun. Bueno, konforme. Segiko dugu, horren asailkapena zitze egingo dugu, ez, Jon? Hobeto partidu eguruz baino.
Bai, asailkapena ez, zertan demeintzat, bina hau txakarri, eta bi jardunaldi falta zaizkio bukatzeko, eta lehen hiru bikoteak sailkatuta, hiru Jozabal eta Bengoetxe berez eta Aimar Zabala, eta laugarrenerako, ba, lehen lau bikote genituen postu horretarako lehian, orain bi dauzkagu, Titin Merino batetik, eta Berse Luze Albizu bestetik. Eta gainera, ala tokatu da, aste hori honetan, elkarren kontra jokatuko dute bi bikote hauek Bilbon. Beraz, pentsatzekoa da, partida hori irabazten duenak egingo dela aurrera. Titin eta Merino irabazten dute matematikoki egingo dute aurrera, eta Berse Luze eta Albizu irabazten dute matematikoki ez, baina berdin dutak geratuko lirateke puntutan, eta joanekoan hogeita bieta beratzi irabazizuten ez Berse Luze eta Albizuk, ba, empatatu eta geratuz gero, beraik egingo lukete aurrera. Beraz, aste hori honetan irabazten duena, 180ean aurrera ez dago.
Orduan, favorito, zein jotzen dugu?
Ba, Berse Luze eta Albizu atzo ere Hiruko eta Zabaletari irabazi liderrei eta Albizuk pilota sartzen badu, ba, oso bikote arriskutsua era, Pablito jokoan dago eta Albizu ere, bueno, nik ikusten nuen, ba, Hiruko eta Zabaletari bat omateko balin modu momentu honetan gaia irabazteko, gaia Berse Luze eta Albizuk dute. Hauek ongi jokatzen badute edo nori irabazteko era eta atzo Albizu ongi jokatu zuen, pelota batzuk galdu zituen desente, baina zer gertatzen da galtze ez duenean kontrario asko behartzen duela, orduan Zabaletak ere entregatu egiten zion Pablitori eta honek bukatu aurren, beraz, hauek jokoan harrapatuzkero, hauek favorito, oen Titin eta Merino zakur zarra dira, eta ez dute galdu nahiko, beraz, nik dirua nuke jogatuko bintu.
Ezin da frontoia pare bat, frontisa pare bat metro zabalduta luzatu?
Akaso erramintako frontoian jarri beharko benuka, atzo hori xue komentatzen ari nintzen launekin nire. Baina, da hona da eta zein hori guba.
Oso ongi. Partidu, asteburu honetako partiduei erreparatu ezkero, hasiko gara ostiraletik, Bengoetxe eta Beroizeko gitabi, Arretxe eta Begino Gamabost.
Bai, eta ni nabarmenduko nuke Bengoetxe eta Beroize, bueno, oso ongi hasi ziren txapelketan, gero txakalaldi bat izan zuten, eta berriro ere final erdietako ari direla euren momenturik onen eta iristen ez da Beroize badakigu lehen urtean zer gertatu zitzaion, hasieran pleno alkintze egin zuen, Aimar Olezolekin batera, amabostetik amabost irabazi, eta gero ezinean iritsi zen finalerdietara eskuko minez, aurten ba, esperientzia gaixoarekin, ba, dosifikatzen ikasi du, eta gero eta beti gora dator, Bengoetxeare jokuan, eta lehenuan ikusi zen Arretxe eta Beginoren kontra, ba, askoz gehiago direla, eta hauek jokuan daude. Jokuan dauden besteak, Olezola eta Zabala, eta ez daudenak batez ere Xala eta Barriola, hau larun batean jokatzen partidua, eta aurre bastan ere komendatu nahi Xala eta Barriola, zait, ba, justu xo, amarek usten ditut, Barriola gizahok pena pixka dere ematen dit, konfiantzari gabe, eta zait, etorkizunari begira ere, ez zait, ilun xo, amarrez, ote daugan etorkizunan.
Ez da zori esan.
Urte ere aurrera, eta ez zait, ba, eskutik ez zait, bintzat pelotari gateratzen momentu honetan, ez zait. Zitinen adik ere lehen berdina esaten genuen eta behira, oendik.
Bai.
Ez oso gutxi irabazten diete, espero dugu Barriolarekin berdina gertatzea, baina bai, hau egerraztasun asko mantzizkieten ola izola eta Zabalari, eta ez zuten barkatu Zabalatxukun, eta Aimar ere bere lekuan, ba, hauek ere indartxu iritsiko dira, finalerdietara, bai.
Titina ipatu duzu, Titina eta Merinoko 22, Ezkur Jazuetak 21.
Bai, eta nuen partida ikusteko aukerari izan, baina irratiz jarraitu nuen, eta oso partida borrakatua, zubi eta batez ere oso ongi, eta orain arte ba hauekien bikotean hauekien aritu den Ezkurdia gehin omentzen utzu ezta 20 eta 21 ere jarri ziren aurretik eta azken bi pelota bera galdu zituen dira zintzaio dena eskatu berari esker sartu zen bikotea leia horretan ba bueno bere bolea txapara bidali eta bolea deguzi ditu kanpora baina etorkizunerako Ezkurdia aspeko laugarren aurrelari bezala hor egongo da eta bueno batitzen da Merinok suerte izan zuten eta Ezkurdia zubi eta berez etxera joan bera.
Bueno, eta beraz, Saluz eta Albizuren norgehiagoka aipatu duzunez Irujo eta Zabaletaren aurkakoa, hemen txutuko dugu.
Ederki, urren astean gehiago.
Eskerrik asko, Jon.
Bale,
jo. Agur. Eta amaitzeko ez, horrendik Jon Otxotoren falta zaigulako, errugbi kontuak aipatzeko, eta gero Andoni Arolaza, beraz azkeneko 9 minutu estu dauzkagu, topa malauari buruz itzegin behar dugulako. Jo, beti bat gutxiago.
Zia, nola sinkronizatuko egin ordua.
Ja, ongi dauk, ba, ongi zeukat, bueno, segundu batzuk gora bera. Topa malaua, orezko maila eta sein nazioak aipatu behar ditugu. Eta sein nazioetatik hasiko horrela pentsatzen dut. Ba, venga, Jon Otxotoren, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Sein nazioak, ezta?
Bai.
Eta, bai,
bueno. Eta esan barra dago, Frantziak ekin duela egurrezko kutsara, ezta?
Bai,
berdinketa batekin, gauzta zuten lortu, baina, bueno, berdinketa batekin, ba, gutxienez,
hori
edo lortu dute.
Bai, bueno, aurtengo sei nazioak Ingalaterra eta Galesen artean izango dira?
Bai, eta horrein dut bintzat, favorito argiena Ingalaterra da, baina Galesek bere aukera biziki mantentzen du.
Ingalaterra sufritu zuen alare, Italiari irabazteko?
Bai, Ingalaterrak 18, Italiak 11, nik uste baina markagailu estua eta partida ere oso estua.
Zertan oinarritzen da partidu estu hori?
Ba, Italia azken urteetan goraka datorren taldea da, eta nik uste baduela abantaila txiki bat ez, dena auka irabazteko, galtzeko ez errez, eta beti atatzen da ematera, eta Ingalaterra meintzat oso ondo egin beharien lana.
Eskoziak 18, Galeseko 28.
Bai, Eskoziak aurtengoan partidu nahiko ona jokatu ditu, etxean talde oso indartsua da, baina orain gontan mintzat galde ez gehiago izan zen ez, joko azkarragoa erakutsi zuten, azkenean amarraldeko mazuntuko aldearekin irabazi.
Topa malauera joko dugu, hemen batek bale eta besteak kale, agenek 10, Baionako 20.
Bai, nik uste partio garrantzitsua zela, justo atzeti dauka agen Baionak, eta horrela ba, zuloa hunditzen du eta berako postu dibintzat atzera uzten ditu. Etxetik kanpoa normalean Baionak ez du irabazten, baina bueno, aurkari zuzena zen da posteko berria.
Bai. Biarritzena ezinezkoa zen, ez Tulunen irabaztea.
Bai, gaur egun Tulun dagoen bezala eta Biarritz dagoen bezala, guztiz ezinezkoa. Tulunek 50 eta Biarritzek 15. Hor erakusten da talde bat non dagoen da bestea
bai. Eta horrezko mailan El Salvadorrek 43, Gernikak 15.
Bai, Gernikak oraindik atzeratutako partidua zeukan, El Salvadorren kontra jokatu beharra, eta bai. Egur ondi xamarra. Aurreko astean aipatu genuen ordu ziren kontra sorpresa txiki bat eman zutela...
Gernikarrek.
Bai, Gernikarrek. Azkenean jokalari asko kalde egin zitelako, egin bai. Zutau normalagoa dela.
Oso ongi bai, eskerrik asko, Jon.
Bueno, atorna azte arte.
Bai, aio.
Ea
zer eskintzen diguten beraz sinazioetan. Ingalaterrak eta Galesek, favorito Ingalaterra baldin bada ere, aurreko txapelduna Gales da, beraz ikusiko dugu. Andoni Arolazari deika egi ez ezta, bai. Ba, Andoni Arolazarekin hitz egiteko, albiste on eta txarra, lehen da bizikoa, arratsaldeon Andoni.
Bai, zure ere.
Historia egin eta drama ere, bai, biak idatzi dituzte.
Halaxe da, eta beste behin neguko 8000koek aurpegi hori erakutsi dute, ez da?
Bai. aipatzen dut jende gutxiak
ba agertzen dela, ez? Neguan 8000koetan eta nez eta gutxi izan, gero eta gehiago dira ba saiatzen ari diren bitartean hiltzen direnak. Jakin badakite beraiek zertan sartzen diran, ze saltxetan sartzen diran, kompromiso haundiegian ikustet, baina, bueno, horrela da alpinismoa, horrela da mendizaletasuna, norberak bere askatasuna dauka alako aukeretan aurre egiteko edo atzera egiteko, eta esan zuke aipatu duzun bezala, alde batetik historia poloniarrek broazpik barkatu lehen aldiz igo dutelako baneguan, lau lagunek hain zuzen ere Adam Bielik, Artur Malek, Tomas Kolopski eta Maciek Berbekak. Baina, begiran diren gauzak, bai gailurra lortu zuten, lehenbiziko biak kanpaleku nagusira jaisteko ba, bueno, aukera izan zuten, azken biek, Kobalskik eta Berbekak berriz,
bazazpimila
eta behatiro metroan gelitu ziren bibaka egiten, eta bibaka dendari gabe, losakuri gabe, eta zero azpitik, 30 km/h barkatu temperaturak, ba, bueno, han, bai, dagoneko Kristo Bueliki espedizioko buruak bai, berri eman du, esan du, bueno, hilda daudela, ez dituztela ikusi, eta, bueno, gauzak kapaleku nagusia guztu, eta Polonia aldera abiatu dira dagoneko.
Nola posible, nik ez dute ongi ulertzen, bi iristea kanpamendu basera eta beste bik bibaka egin beharra?
Bibake beharra, ba, bueno, aipatu beharra dago, lehenik eta main, poloniarrak neguko 8000koetan espezialista nagusiak direla, kenduta Simone Moro eta Denis Urupko tartean sartu zirela, eta Kerry Roach ere, estatu batuarra, aipatu beharra dago, gainantzeko 8000ko guztiak poloniarrak sinatu dituztela. Oraingoan adibidez, bazuten nik uste oso estrategia ona, oso planifikazio bikaina, eta erakutsi zuten beste behin oso eraginkorrak direla poloniarrak. Bueno, laugarren kanpalekutik, 7400 metrotik gora abiatu ziren lau lagun hauek, beraiek bidalitako informazioaren arabera oso erritmo honean, baina ezakigun zergatik, azkeneko 150 metroak, oso mantxo egin zuten. Ez dakite elur biguna zutelako, gerriraino sartuko zirelako elurretan urratsa zabaltzen, baina itortu behar zaie oso berandu iritsi zirela tontorrera, 5:30 aldera. Horrek zer esan nahi du, marroia daukazula tarteko. Ze gaua gainen eroriko zaizu, eta arla da. Pentsatzen dut, leher eginda iritsiko zirela, espero dudan bezala, oso leher eginda, eta hoietako lauk, ba, bueno, bizirauteko erabaki hartu zuten, bik, ba, pentsatzen dut, Bieliki eta Maleko beto egongo zirela, laugarren kanpalekura lehenbizikoa Bieliki iritsi zen, nahiko honik, bi edo hiru ordu berando zio Malek iritsi zen, eta bestek berriz, ba, pentsatzen dut, leher eginda, etxos polbo esaten dan bezala, eta gauean, orientazio falta, tartean gauza asko daude, eta bueno, eta besterik, bueno, bibaka egitean, nik ustetan gelditu zirela ezin zutelako, eta nik ustetik bizkat galdu, ze oraindik ere ez dituzte informazio guztiak zehaztu, baina bai, oso gogorra, eta, bueno, ja 7000 eta 900 metrora bibaka egitea, neguan, 8000ko batean, dendarik gabe, losakuri gabe, ba, pentsa, ze gerta daiteken, ezta, eta gertatu dana.
Bueno, minutu terdi bakarrik dauzkagu Andoni, bigarren albistea jorratzeko, nik neronek egia itortuko izote, badak etorren dela bi aste Senzapion Bori buruz eta aritu ginela izketan, eta orain konparatzen zenituen orengo jarduerau eta Senzapion Borena, nik neronek ez dute ongi egi ulertu, baina zuke azalduko diguzu.
Bai, saiatuko naiz azaltzen, egia esan, aipatu nun Albert Lechfried eta Benedikt Purner austriarrek nola Senzapion Bori eskalatu zutela lehenbiziko aldi, semea mar jarri ziotela, eta tradizional estiloan eskalatu zutela, eta ipatzen nuen aizuzen ere, ez hiltzerik, ez paraboltik, behizik eta berak gainean zeraman tramankulu guztia jarri zituztela, ez, seguro flotanteak ditzen direnak, eta barrez da. Hori ipatu nuen, baino azkenian ez nun oso zehaztu, ez, gaiaz, aitortu barra dago adibidez, orain Robert Jasper alemanak Ritter der Kokonus bidea eskalatu du, M-amabi eman dio, baina, hiltzeak zitun bide horrek. Horrek zer esan nahi du, ba, bueno, pizkate berezi behar direla bi estiloriek. Austriarrena, nik jarriko nuke estilo garbia, eta bigarren hau, Joasperrek aitortu duen bezala, tradizional edo trat estiloa aipatu beharko genuke. Ze azken finean, hiltzeak dira, eta eroriko bat izan ezkero, ba, aukera gehiago daukazu gelditzeko. Frienak edo fisiroak jartzen badituzu, ba, neri, eta beste batzuei gertatu zaigun bezala, ba, bueno, azkenean ateratzeko aukera gehiago daude, eta horregatik nik azpimarratu nahi nuke hori, bat dala estilo garbi eta bestela estilo tradizionala.
Oso, gixetasunak nahi ditunak, gaurko karan badauka Andoni Aralazaren artikulua irakurtzeko. Eskerrik asko, Andoni.
Arratsaldeon.
Ondo segi, irere bai, Jon, eta albistei txanda pasako diegu.
Aio, denei.
Urrengo astelen arte, aio.